kjekt å være tilbake igjen. Og vi skal først og fremst fortsette og be om at møtet må ligge her en sånn at han må få sitt ord fram og i oss. Ja, Herre Jesus, takk at du her etter ditt løfte og ditt ord, så kommer det ikke an på oss, Jesus, men det kommer an på deg, din Hellige Ånd. At du får leve det ordet for oss, Majestæter. Vi ber deg ille om det, Herre. Vi trenger det så veldig, veldig vår tid. At du kommer iblant oss i ånd og kraft og virker ved ditt ord. Så gjør det, Herre, for ditt navns skyld. Ber du om det. Amen. Jeg stanser for noen vers i Jakobs brev. Kom til å sitte og lese vi her for et par dager siden, og så er det sånn at plutselig så begynner liksom ordet å leve og tale. Jeg hadde en gammel predikant som reiste hos oss, var mye på det ledet som jeg hører til. Og han talte liksom at ordet sprang han i møte, sa han. Da ble det liksom åpnet på en måte. Jeg skjønte hva han mente med det. Det står altså i Jakobs brev, det femte kapittel. Og jeg leser litt av det sjuende verset i Jesu navn. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på dem, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige og styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at de ikke skal bli dømt. Se, dommeren stå for døren. Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige. Se, vi priser den salige som holder ut. Amen. Ja, Herre, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Vær tålmodige, brødre. Og så sies det videre, til Herren kommer. Kom i hu, altså, hva vi venter på. Kom i hu, hva som ligger foran deg. Det skal altså hjelpe deg, nettopp det, altså, skal hjelpe deg til å holde ut i trange tider. Det å se fram mot det som altså er på vei, Herren kommer, det skal hjelpe oss. Det er jo naturlig ting, det vet du, når vanskeligheter av forskjellige slag hoper seg opp. I tilværelsen vår så er det naturlig dette å bli utålmodig, å bli irritabel, å bli mismodig og så videre. Da kommer liksom dette her som en følge og konsekvens av det. Og ikke minst dette her å stå i fare for å miste målet av syne i sånne tider. Så blir vi liksom bare opptatt av det som skjer her, ikke sant? Det er som en menneske blir alvorlig syk, så er det bare sykdommen som opptar det. Men tenker jeg ofte at det skal bli lettere å tale med et menneske om Guds ord og evigheten når et menneske er litt alvorlig syk, men det er det sannelig ikke, altså, for da tar liksom sykdommen hele. Også, en ser bare vanskeligheten her, og så altså, er det ikke undret at det står da i denne sammenheng, som vi leser i teksten her, sukk ikke mot hverandre, brødre. Nei, be heller for hverandre. Og merke deg hva apostlene føyer til etter å få man til ikke å sukke mot hverandre, for at dere ikke skal bli dømt. Tenk på det. Du er da kommet altså i en situasjon, en åndelig tilstand, hvor du ser ganske så klart splinten i brors øye, hvorfor mener du det, og ser det, men ikke blir var bjelken i ditt eget. For også her gjelder det, du gjør jo det samme selv. Se nå hvem som nærmer seg og overlatt dommen til ham. Se, dommeren står for døren, leste vi her. Han som skal dømme sant og rett om alle ting. Dette blir av mange brukt, vet du, til forsvar for synd, ikke sant? Du skal ikke dømme, sier du ikke rett til å dømme noen av innene, og så skal man liksom... Har du ikke lov til å si noe om det som er galt da, vet du? For da dømmer du. Det er jo å lamme forkynnelsen av Guds ord, det. Når det er kristen ikke lenger har lov til å peke på hva som er synd og hva som er galt. Ifølge Guds ord, enten det vi kaller åpenbar synd eller åndelig forfølelse, så skal du liksom ikke ha lov til å si noen ting om det, for da glemmer du jo, ikke sant? Så blir det fremstilt da. Og det er nettopp hva det er en ånd som står bak dette angrepet på sannhetens ønsker, nemlig å lamme Guds ords forkynnelse av sannheten. Og så er det ikke noe som stikker lenger, så er det ikke noe som uroer samvittigheten lenger. Og så får vi legge deg godt og makelig til rette, og så sovner vi siden av. Inntil du våkner i fortakelsen. Nei, løsene, det ligger altså implicit i det Jesus sier her, altså. Bare hør fra Lukas 6, og vers 41 og 42. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, la meg trekke flisen i øyet ditt. Du som ikke ser bjelken i ditt eget øye, hykler. Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra ut flisen i din brors øye. Han sier ikke at du ikke kan dra flisen ut av din brors øye, men det er en forutsetning for det, å kunne gjøre det. Dra først bjelken ut av ditt eget øye. Så kan du, sier han, så kan du se og dra ut flisen i din brors øye. Altså, du har ikke rett til å dømme, sies det, og det er helt rett det. Jeg har ikke rett til å dømme. Og så lenge jeg vandrer på denne jord som den elendige syndere er, så får jeg aldri rett til å dømme noen medmenneske. Den retten blir aldri gitt meg og deg. Jeg har ikke rett til det å selv under dommen med alt mitt. Ser jeg ikke det, da er jeg altså ikke blitt var bjelken i mitt eget øye. Den som har blitt var bjelken i sitt eget øye, han har sett nettopp det, at jeg er selv under dommen med alt mitt. Det er ingenting av det jeg har fra mitt naturlige ståsted, altså, som kan stå og bli stående for Gud. Det er alt sammen under dommen. Det er alt sammen naglet til korsets tre. Så hvem er jeg som skal dømme en annen? Det har jeg ingen rett til. Den retten har ikke jeg. Da kan jeg altså ikke forkynne Guds lov på en rett måte så lenge jeg lever der. For jeg inkluderer da ikke meg selv, altså. Jeg blir altså dommeren da. Du hører, men det er ikke jeg som er dommeren. Du hørte av teksten her, hvem det er han som står for døren, han skal dømme. Det vil si, han som er på vei, han som kommer, han skal dømme. Det er noe som har vært svært utbredt blant oss gjennom århundrene, også for en del i vår tid. Dette er å skulle forkynne loven så folk blir syndere for Gud. Det er jo veldig utbredt i våre lutherske sammenhenger, ikke sant? Et veldig kjent fenomen i grunn. Forkynnere som altså gir seg ut på å forkynne loven slik at deres medmennesker blir syndere for Gud. Det er en svær oppgave i seg kasten, ikke sant? Hvem våger det? Altså, det vil virkeligheten si inn under Guds forbannelse. Det menneske som er under loven er også under Guds forbannelse, vet du. Den som fører en menneske inn under Guds lov, han fører en menneske altså da inn under Guds forbannelse. Og da vil jeg spørre vedkommende, er du sikker på at du klarer å føre vedkommende ut derfra igjen? For ut derfra må de jo, om de ikke skal gå fortapt. Da har vi store tanker om oss selv, folk, hvis vi tenker sånn. Vi skal være i stand til det. At jeg skal være i stand til å anvende Guds ord på et annet menneske, slik at dette her skal skje som en slags prosess ut av dette her. Så skal jeg føre det inn under loven, så blir syndere. Og så skal jeg føre dem ut derifra igjen, så blir fri opp i Kristus. Hvem i all verden er i stand til det? Det er bare en som er i stand til det. Og det er ikke jeg. Og det er ikke du. Og det er ikke noe annet menneske. Men vi om det også, jeg tror ikke noen i stand til å forkynne dette rett, om man ikke har erfart loven inn til døden selv. Da ser du at det bare Gud selv som kan dette, altså. For mange år siden da, så var jeg med av et møte på Randaberg, og jeg kom i en veldig affektelse der også. Jeg søkte liksom hjelp i både her og der for å komme ut av dette. Så lå det bort der en kjent forkynner, jeg skal ikke nevne noen navn. Men så slo jeg opp i den, tenkte jeg skulle finne noe der. Men så skriver han dette om dette her, å forkynne loven da, så folk blir syndere også, så de forkynner evangeliet, så det var ikke mye hjelp å få der. Så gikk jeg opp på loftet der hvor jeg bodde, og så slo jeg opp i Bibelen, og rett på det ordet hvor Paulus sier, hvem er i stand til dette, sier han. Hvem er lurlig til dette? Men vår lurlighet er av Gud, sier han. Det var altså Herren som virket gjennom Paulus sin forkynnelse, så dette skjedde altså i hele hans liv. Det var ikke Paulus som var i stand til det. Så sender han også brev til en av menighetene, hvor han ber, det må be for meg at jeg skal bli i stand til det, og forkynne hemmeligheten i evangeliet. Ja, altså, hvor er det ikke han sånn? Og det ligger ikke i min hånd, og det ligger ikke noen menneske sånn, dette her, det bare Gud som kan gjøre disse ting. Folk. Ja. Vi kan bare bringe fram ordet så langt vi har sett det selv. Ikke noe annet. Han anvender ordet du bringer fram, ettersom han ser den enkelte, han som kjenner dem, altså inn til hjertets grunn. Han kjenner jo hver enkelt som sitter her i kveld. Han kjenner deg inn i dyp av ditt hjerte, han vet akkurat hvordan du er. Han vet hva som er helt spesielt for deg, og så videre. Han anvender ordet som det virker på deg. For jeg kjenner ikke hjertet ditt. Jeg vet ikke hva som er spesielt for deg, og så videre. Du har vel hørt slike som sitter og ser en fotballkamp, for eksempel. De er ikke selv på banen. De sitter enten på tribunene, eller så sitter de foran TV-en og ser på dette her tilfellet. Men de vet utmerket på å kritisere dem som er på banen, ikke sant? Det er veldig fort. Åh, det var dårlig. Det var dårlig greier, ikke sant? Så jeg ville spørt en av disse her, om det hadde sikkert blitt bedre hvis du hadde vært der, ikke sant? Du hadde sikkert gjort det bedre. Ja. Altså, det er så mange som forkynner for andre uten å være på banen selv. Uten å ha vært der selv. Eller har gjort små erfaringer under loven i møte med Guds hellighet. Og så tror de at det er det hele. Man har altså ikke gått inn i en total konkurs og vært fortapt innenfor Gud. Men man har gjort visse erfaringer av å være synder, og så tenker man at det er det hele. Men det kan jo rettes på. Og så drar man hele loven ned på en sånn plan at det går an å nå opp til det. Men når man ligger der altså, fortapt innenfor Gud, det er ikke noe som helst jeg kan gjøre. Jeg er synder tvers igjennom. Det er ikke mulig for meg å forbedre meg et sekund. Jeg er fortapt. Ved meg. Jeg er fortapt, ropte de som løpte Herren på den måten. Ja, da gir du opp den veien, vet du. Da vet du at den er ikke farbar, og ikke for deg eller noe annet menneske. Da blir ikke vår bjelken i sitt eget øye. Og tror altså at de kan dra flisa ut av brødrens øyne, altså uten å ha dratt bjelken ut av sitt eget. Eller fått den dratt ut, om du vil. Da dømmer man sine medmennesker, også medvandrer ut fra seg selv. Men det du altså er kalt til å forkynne, du er for kalt til å forkynne hva Guds ord sier, hva det dømmer, og hva det moser. Du sukker over brødene uten å se all den grunn det er til å sukke over deg. Og dette strider sinnet mitt altså. Det vil seg aldri bøye. Det er opp, og så vil det sette seg på et høyt sted. som det foregår i Guds rike. Det er Gud som plasserer den enkelte. Så vi kan lese det om det i 1. Samuel 2,8, der han velsigner vers. Om Herren, hvordan han er altså. Han reiser en ringe av støvet, står det. Han løfter en fattig opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Altså her har du altså en som er ring og fattig, som ikke er i stand til å komme opp av sin egen situasjon altså. Og så er det Herren som griper inn, og så tar han og løfter han opp, og så plasserer Gud ham altså. Det er noe helt annet enn at du og jeg plasserer oss selv og plasserer andre. Du skjønner, på tronen i himlen så sitter altså røvere og skjøker og ellers syndere av det slags. En forunderlig forsamling som sitter på tronen der oppe, vet du. Også de som i tide fikk vende seg fra sin egen rettferdighet har fått en plass der, Herre. Jeg vet ikke om du synes det var støt at det sånne folk som sitter i himmelen, men det jo det. Den første som gikk inn i himmel og salighet etter at Jesus utåndet på korsets tre, det var en røver. Husker en gammel forkynner som sa det at siden er det bare røvere som har gått inn, sa han. Ja. Både før og etter at det skjedde. Det er gått inn på Jesu regning. Og hvem er det som trenger nåde? Det er syndere, det er forbrytere som trenger det. De som er skyldige altså. Jeg bruker ofte, jeg har hørt jeg brukt ofte uttrykk at benådede syndere, men vi er ikke benådede syndere. Vi står for Gud som vi aldri hadde syndet. Vi er frikjent, står det. Gud er den som frikjenner. Og når blir du frikjent i rettssak? Jo, der du finner ut at du er uskyldig. Sånn står det troende for Herren. Gud synes altså ikke det er anstøtelig at det sitter sånne folk i himmelen. Han elsker altså å gjøre gull ut av støv. Som vi synger i en sang, han er mild og tålmodig som ingen på jord, men for slagget han renser sitt gull. Sitt gull, vet jeg det? Hva som står? Fra det øyeblikk at du kom til tro på Jesus, fikk planta det nye livet der med den hellige ånd, ble født på ny, så er du gull i Herrens øyne. Det finnes ikke lyte på deg, sier han. Han finner ikke noe å utsette på deg. Han finner ikke noe å anklage deg for. Du som gjerne går dag etter dag og anklager deg selv fordi du er så elendig og ikke er så god kristen som du burde være. Men Herren har ikke noe å anklage deg for. Det er ikke noe lyte på deg, sier han. Det finnes ikke det. Det er ingenting å anklage deg for. Derfor heter det i Rom 8:1 at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er et ord som jeg skal se merke til der, og gjerne male ut for deg. Ingen! Ikke for noe. Det er alt sammen tatt bort, det som kunne fordømme deg. Er du klar over dette da? Din synd er tatt bort en gang for alle, så det er flere steder i Hebreerbrevet, så er det tatt det uttrykket brukt. En gang for alle. Du ser den som er den... Du ser den altså, men den er ikke mer for Gud. For du er Jesus Kristus. Er du virkelig klar over det? Du trenger altså bare den daglige renselse fra det slagget som dette livet påfører deg, men det er utenpå deg, skjønner du, det er ikke inni deg. Vi sang i denne sangen 250 til begynne med andre verset. Du må gjerne høre godt etter hva sangen har skrevet her. Vår synd ble helt utslettet da. Den ble på sønnen lagt. Han ropte ut på Golgata de ord. Det fullbrakt. Og synd at han kom en gang for alle det. Det ble helt utslettet. Da ble det lagt på ham. Merk deg når Jesus taler om hjertet i Matteus 15, vi skal lese 2-3 vers der, så sier han, fra vers 18-20, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket uregnet. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utrykk, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Kjenner du til dem? Disse ting er det som gjør mennesket uregnet. Altså, det som kommer innenfra, fra hjertet. Og hør hva Peter i Apostelgjerningene 15,9 sier om en troendes hjerte. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, da taler han om jøder og hedninger, Peter. For ved troen renset han også deres hjerte. Det Gud vil, med hele sitt ord, med hele sin forkynnelse, at du og jeg skal se det hele som han ser det. Altså med hans øyne. Ikke våre tanker og meninger om disse ting, men hvordan ser dette ut fra Guds side? Jo, han har renset ditt hjerte ved troen. Leste jeg. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det kommer fortsatt masse vonde ting fra den kilden som du har. Men altså, i Guds øyne er dette hjertet renset i lammets blod. Det er rent. Det hører vi igjen. Den troende har et renset, det vil altså si i Guds øyne, rent hjerte, til enhver tid, så lenge han er i troen, så lenge han tar sin tilflukt til Jesus. Det er renset i lammets blod. Ja. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent, sier han. Altså, det vil altså si at det vi pådrar oss under vandringen her på jord, det rører ikke ved det som har gitt oss Jesus Kristus. Det er altså ytre urenhet som han kontinuerlig renser oss for, vi som vandrer i lys som alt vårt. Og det som er så velsignet, at vi kan få lov til å stille oss inn på Herre med alt, samme hvor gærlig det ser ut, altså. Samme hva du ser i ditt eget hjerte og liv som du må skamme deg over, så kan du få lov til å leve åpent for Herre med det, sånn som det er. Det er så velsignet godt. Det farlige for oss er å begynne å skjule oss, og liksom skulle kle dette inn så det ikke blir så ille som det er, og så videre, ikke sant? Han vil ha sannhet i hjertets innerste, sier han. Visdom i hjertets dyp. Det er det vi taler om nå. Sånn som du er. Og så kan du takke og prise Gud for at han har gjort noe helt nytt i Kristus. Ja, det er det som gleder Guds hjerte. Det som er gjort i Kristus, det er det som gleder ham. Og så var det så om å gjøre at du skulle få glede meg og deg også, ikke sant? Som dette er gjort for. Ja. Veldig trist når du gir en gave til en eller annen, og så bare gir en bort i krok og synes ikke det var noe særlig. Det er stort det Gud har gitt oss. Du verden. Vi ser jo bare litt av det. Og det han har gjort i sin sønn Jesus Kristus for meg og deg, det gleder hans hjerte. Ja. Han vasker altså fortsatt sine disiplers føtter, Jesus. Og det er også nettopp hva vi er kalt til overfor brødrene. Ikke dømme, men hjelpe. Og de som ikke hører, de får høre det for, ikke sant? Vær tålmodig, brødre, til Herren kommer. Se bonden vente på jordens dyrebare grøde. Ja, det er dyrebart det bonden venter på, vet du. Og da ikke bare så, som vi i vårt overflodssamfunn tenker om mat, at det er godt å ete. Men livet er avhengig av det. Det har vi glemt i våre dager, tror jeg. Hvis ikke dette kom opp av jorda, så ville vi dødd alle sammen. Samme hvor mye olje der ute i Nordsjøen. Det er mat vi lever av. Det er så dyrbart, for livet vårt er avhengig av det. Livet er altså. Det tenker vi gjerne ikke så mye over, men det, men det ikke så mange tiår tilbake i vår tid heller, at, i vårt land heller, at, at de sådde med lua i handen og bønn til Gud. Fordi de visste at livet deres var avhengig av at dette lyktes. Ja, så dyre var det, det det altså. Men når det sagt, så har vi en mer grunn til å vente med tålmodighet, for det langt mer dyrbart det vi venter på, vet du. Nemlig at det evige liv som vi eier i Jesus Kristus skal slå ut i full blomst. Du for en dag det blir. Det det vi venter på. Man kommer i et ny, altså i et øyeblikk som ikke kan deles i to. Det det som står der. Så snart skjer det. Og så vi over i noe helt annet enn det som vi opplever her. Han kommer snart og henter dere. Ikke fordi dere har vært så fromme og reine og gode i alle ting, men fordi dere med all deres synd og ureine har tatt deres tilflukt til ham. Og holdt ut, altså i troen på ham. Kanskje er det blant dem som jeg hører så ofte si at vi har det så godt. Jeg hører ofte det sagt rundt forbi, og du vet, vi har det så godt, vi har det så godt, og så takker vi Gud for det. Ja, vi har det materielt godt i dag, vi har det godt i denne verden. Det sant. Flust opp med denne verdens ting, de fleste oss i alle fall. Men har du det åndelig godt? Er det åndelig godt i Norge i dag? Nei, det tror jeg ikke. Da hadde det vært langt flere under rettet tak i kvelden der. Om vi hadde hatt det åndelig godt i Norge i dag. For det har vi slett ikke. Har vi det godt med Jesus, altså? Er du kommet gjennom den trange porten hvor alt ditt eget blir liggende igjen på utsida som skitne filler som du aldri mer vil være bekjent av? Ja, vi var inne på det døde under loven. Og døde loven. Jeg har sett meg selv, altså, i et sånt lys at det vil jeg aldri mer være bekjent av. Jeg takker Gud for det som har gitt meg i Kristus. For det så skittent. Jeg har fått noe som langt, langt bedre. Jeg har fått en herlighetsdrakt. Et herlighetslegen i Jesus Kristus. Og nå venter du altså bare på at det skal bli åpenbart, ikke sant? Ja. Se. Står det her til slutt, vi priser den salige som holder ut. Og vi er jo inne i en sånn tid nå, at jeg taler om å holde ut, rett og slett. Jeg taler om de som holder ut. Så dras noen til høyre, og noen til venstre, og noen forsvinner mot dette, og noen blir dratt med av det, og så sitter en liten flokk igjen. Jeg taler om å holde ut, folk. Det sier han igjen og igjen til disse menighetene og åpenbaringsboka. Den som holder ut inn til enden, altså da er det tale om, det er noe å holde ut. Det er ikke noe problem å holde ut når det er gode dager, vet du, men når det er trange tider, det er da det blir tale om å holde ut, ikke sant? Hold ut en stund til. For snart så kommer han, så kommer skaden. Det går ikke alltid på skinner for en kristen, det er mye som kommer på, også nettopp fordi han eller hun er en kristen. Men hold fast på den sannhet at du er Gud for ham. Ja. Så bli der også. Det er ikke lett å tro det, er det? Nei. Roselius som sier at tro evangeliet er kunst. Hvorfor det? For du ser ikke deg selv som Gud, gjør du vel? Nei. Så skal du altså få se bort fra alt dette. Så skal du få se hva du er i Herren. Så skal du få holde fast på det. Det er det som holder fast ved bekjennelsen. Ja, så rom. Det er det håp som er gitt oss, ja. Ja, Herre Jesus, vi må takke.